ir trešais piegājums vienu gadu laikā, tad es mēģinu iekarot Latgales sirds.
Aktierim, režisoram un Liepājas teātra bijušajam direktoram Ivaram Lūsim izrāde Melo detektors ir jau trešais iestudējums valsts Daugavpils teātrī. Šoreiz režisors par pamatu ņēmis vienu no talantīgākajiem jaunās paaudzes rakstniekiem, dramaturgiem un režisoriem Krievijā Vasilijas Sigareva darbu Melo detektors.
Ar ko šī izrāde būs īpaša? Īpaši ar to, ka viņi ir ļoti uzpazīstami. Tie esam mēs, tie esam mūsu kaimiņi. Ja teiksim, mēs ieklausamies nosaukumā, krieviski viņš ir detektor lži, mēl detektors. Nu, principā, tie, kas zina nosaukumu, tur jau nav tālu vairs jādomā, jo runa būs par, nu, kā ir moderni teikt, skeletiem skapī. Mēs pavalkam aiz vienu valdziņu, un tā visa zeķīte sāk ir.
Молодец, постаёшься?
Уговорили.
Мы сейчас эту сволочуху на чистую воду с тобой выводить будем.
Sākās no nevainīga, teiksim, nevainīga sīkuma, ko sieva grib uzzināt par savu vīru, un pamazām kā atklājās viņu dzīves, teiksim, tās tumšās puses. Bet tumšās puses tas vārds nav īsti precīzs, jo tas viss tiek pasniegts tādā, nu, diezgan jautrā formā, ka, principā, izrāde nav, tā nav briesmīga matemātika, briesmīga nav jāiedziļinās, viņa ir domāta atpūtei, izklaidei, pasmieties, nu, varbūt pēc izrādes mazliet padomāt arī par savu dzīvi.
Izrāde atkal ir par meliem. Toreiz krievu valodā
izrāde pirmām kārtām domāta skatītājiem, lai viņu izklaidētu un sagādātu baudu.
Šī izrāde ir savu veidu turpinājums šajā teātra sezonā Daugavpils teātrī sāktiem izrāžu ciklam par meliem, atzīst teātra direktors Oļegs Šapošņikovs, kurš pats jau vairāku šai tēmai veltīt izrāžu režisors. Tikmēr šīs izrāžas veidotājs Ivars Lūsis stāsta, ka melu detektoram jau seko turpinājums latviešu valodā.
Latviski viņi sauksies hipnotizētāji saucāti. Tas ir respektīvi pēc divām nedēļām būs arī šīs pašas izrādes latviešu versija. Šī lūga viņa oriģināla valoda ir krievu valoda, un, kā lai saka, šis jaunais dramaturgs, viņš ir brīnišķīgs valodas meistars, un tulkojot uz latviešu valodu bija diezgan daudz problēmu, jo, kā lai saka, latviešu valoda ir, viņa ir bagāta, bet savā veidā. Krievu valoda atkal viņa ir bagāta, un, kā mēs zinām, ir trīsstāvīgie vārdiņi, kurus latviski, nu, vienkārši, nu, nevar pateikt. Un...
Да,
мы
сейчас
тут
под гипнозом,
но
это же не гуманно.
А ему? Ему гуманно? Гуманно я спрашиваю.
Ļoti interesanti būtu, teiksim, ja cilvēki runā divās valodās un saprot divas valodas, tad ļoti interesanti būtu noskatīties šo krievvalodīgo versiju un pēc divām nedēļām paskatīties to, kā tas viss notiks latviešu valodā. Ja tā būs drusiņ cita izrāde, jo pirmkārt jau temperamenta atšķirība. Sižeta līnija viņa paliek viena un tā pati, bet, teiksim, skatītājiem tā ir ekskluzīva iespēja. Vienkārši pirmoreiz noskatoties viņi uzzinās sižetu un redzēs, kā. Un pēc tam jau zinot sižetu, viņi varēs paskatīties, kā tas notiek, bet latviešu valodā.
Vakar Melo detektors uz Daugavpils teātra skatuves tika rādīts pirmo reizi. Arī šovakar Daugavpils teātra skatītājiem piedāvā izbaudīt pirmizrādes gaisotni. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgale.